VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Selama bertahun-tahun, ribuan anjing beagle menderita kondisi yang tidak manusiawi di rumah penangkaran di Virginia, tempat mereka dibesarkan sebagai hewan uji coba bagi para peneliti medis. Tempat itu sekarang sudah ditutup dan anjing-anjing siap untuk diadopsi, tetapi timbul pertanyaan tentang etika penggunaan hewan percobaan. Berikut laporan VOA. Humane Society of the United States, organisasi nirlaba yang peduli pada hewan, menyebut operasi penyelamatan itu sebagai bersejarah. Sampai 4.000 anjing beagle diselamatkan dari lokasi di Virginia yang membatalkan mereka untuk menjadi hewan percobaan. Lindsay Herrick dari organisasi tersebut mengatakan,
is the result of a Department of Justice lawsuit from May, which looked at some egregious Animal Welfare Act allegations against the company Invigo that showed things like puppies that were dying of cold exposure and maggots that were in food, and then even some beagles who were killed instead of receiving basic veterinary care.
Anjing-anjing itu dibesarkan untuk dijual ke perusahaan obat dan peneliti medis. Banyak yang dieutanasia tanpa dianestesi. Pengadilan memerintahkan Envigo untuk menutup fasilitas penangkarannya di Cumberland dan selamanya menghentikan aktivitas apapun di lokasi itu yang memerlukan lisensi berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Hewan. Laporan inspeksi Departemen Pertanian Amerika Serikat sejak tahun 2021 membeberkan puluhan contoh penyiksaan, mencakup infeksi kulit dan telinga yang tidak diobati, serangga dan jamur di tempat makan, dan kotoran di lantai. HIDA atau People for the Ethical Treatment of Animals, organisasi yang berkomitmen untuk mengakhiri perlakuan kasar terhadap hewan, mengatakan hasil rekaman videonya menunjukkan anak-anak anjing yang mati, anjing menyusui yang kelaparan, dan anjing-anjing yang disemprot dengan air bertekanan tinggi di kandang mereka. Sebagian rekaman video itu dilakukan dengan kamera tersembunyi dan tidak bisa diverifikasi oleh VOA. Daniel Padden dari PETA mengatakan,
it is disturbing and disappointing and frustrating to see the government continually identify these problems for nearly a year and apparently be content to let this company go on profiting quite handsomely off that type of conduct.
Departemen Pertanian atau USDA yang mengawasi penelitian hewan dan Inotiv, perusahaan yang tahun lalu mengakuisisi Envigo, menolak berkomentar. Namun, kasus ini menyoroti penggunaan anjing dalam penelitian medis. Pada 2019, USDA memperkirakan hampir 65.000 anjing ditahan dalam laboratorium dan digunakan dalam eksperimen nasional. Alka Chandna dari Laboratorium Penyelidikan PETA mengungkapkan,
majority of those are used to test pharmaceuticals or industrial chemicals. You're talking about dogs being held in laboratories, being confined in cages or kennels, deprived of everything that's natural to them.
Menurut organisasi Americans for Medical Progress, organisasi yang didukung perusahaan farmasi dan bahan kimia, penggunaan hewan percobaan memang kontroversial. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengawasi penelitian obat mengatakan kepada VOA bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengurangi penelitian yang menggunakan hewan, tetapi banyak bidang, misalnya sains, membutuhkan hewan percobaan, misalnya penelitian untuk kanker dan kardiovaskular. Organisasi itu mendukung penelitian tanpa hewan percobaan. Tetapi Paula Clifford dari Americans for Medical Progress mengatakan,
most animals in research, including dogs, are euthanized at the end of the study. And the reason for that is that tissues and looking at different systems at at the cellular level is very important in able to get the data that we need.
Tapi, apakah anjing-anjing itu harus mati? Para ilmuwan dari Universitas Johns Hopkins mengatakan hal itu bisa dihindari. Thomas Harteng dari Pusat Alternatif di Luar Hewan Percobaan Universitas Johns Hopkins mengatakan,
"We can recreate human organs in tiny, tiny form. We can combine these organs to form little organisms. We also have computational models available that we can model very, very important aspects of disease. Alternative methods not always cheaper than animal experiments, but there's typically much more opportunity to scale them down and make them really very affordable."
Para peneliti mengatakan alternatif-alternatif itu, meski menjanjikan, masih dalam pengembangan awal. Amanda Detmer dari Speaking of Research, organisasi yang mendukung penelitian dengan menggunakan hewan percobaan, mengatakan,
"There is no requirement that a certain species be used. There are, however, worldwide ethical codes that explicitly state that animal research and testing should come before human testing and research, and you know, these are codified in the Nuremberg Code and the Declaration of Helsinki."
Speaking of Research mengutuk perlakuan terhadap anjing-anjing di fasilitas NVGO. Mereka menilainya mengerikan. Sebagian besar penelitian hewan di Amerika Serikat adalah marmut, hamster, dan kelinci. Jumlah anjing sebagai hewan percobaan hanya 7%. Namun kasus di Virginia ini telah mendorong Kongres Amerika Serikat untuk membuat undang-undang yang lebih tegas. Harapannya para hewan tidak perlu menderita lagi. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sequel film Top Gun berhasil merajai tangga box office dan menjadi salah satu film paling laris sepanjang masa. Sutradara dan produser film itu tak menyangka filmnya, Top Gun Maverick, bisa sesukses sekarang. Terlebih setelah sempat mengalami beberapa kali penundaan perilisan. Berikut laporan kantor berita Reuters, disampaikan tim VOA.
Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You were here at the request of Admiral Kazansky.
Film Top Gun Maverick menjadi kisah sukses box office tahun 2022 dengan meraup pendapatan $1.4 miliar di seluruh dunia. Film itu diprediksi akan mengambil alih posisi film Avengers Infinity War sebagai film terlaris ke-6 sepanjang sejarah box office Amerika. Pencapaian tersebut menjadi semakin istimewa mengingat perilisan film itu sempat ditunda beberapa kali, terutama karena pandemi COVID-19. Bagi sutradara Joseph Kosinski dan bintang utama sekaligus produsernya Tom Cruise, pencapaian Top Gun adalah sebuah kejutan. Kepada Reuters, Joseph mengaku sering sekali bertukar pesan dengan Tom ketika mereka melihat Top Gun Maverick terus merajai box office.
Yeah, no, many, many times. Yeah, no, we talk a lot or email a lot because
sering sekali. Kami sering sekali berbincang atau berkirim email karena saya rasa kami tidak percaya betapa banyak pihak yang menyukai film ini. Inilah buah dari perjuangan kami yang kami upayakan. Ini adalah impian semua sineas, bagaimana film yang Anda garap menyentuh banyak orang. Tetapi tak satu pun dari kami yang menyangka ini akan terjadi.
Sementara itu, Jerry Bruckheimer yang memproduseri Top Gun tahun 1986 dan Top Gun Maverick tahu apa yang membuat filmnya sukses.
Tom has made so many films with so many talented actors and writers and directors.
Tom sudah membuat banyak film dengan banyak aktor, penulis, dan sutradara berbakat. Dan kamilah yang beruntung karena bisa mendapatkan ilmu yang ia pelajari selama bertahun-tahun yang ia berikan kepada Top Gun dan menjadi alasan kesuksesan film ini sekarang. Semua upaya agar film ini bisa menjadi sebaik mungkin adalah usahanya. Ia selalu bilang, kita harus mengalahkan rekor prequel film ini dan kami bekerja sangat keras untuk mewujudkannya.
Film yang juga dirilis secara digital pada 23 Agustus lalu, meski masih tayang di bioskop itu, dianggap sebagai pahlawan industri bioskop oleh banyak orang. Joseph mengaku banyak orang menghampirinya dan memberitahunya bahwa mereka kembali jatuh cinta dengan bioskop berkat Top Gun Maverick. Film Hollywood berbudget besar atau blockbuster seringkali gagal diganjar piala Oscar. Pihak Academy lebih sering memilih film-film lebih kecil. Film blockbuster terakhir yang berhasil memenangkan penghargaan film terbaik Academy Awards yaitu The Lord of the Rings: The Return of the King tahun 2003. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi Hollywood selama pandemi, apakah ini saatnya untuk mengganjar film yang berhasil membawa para penonton kembali ke gedung bioskop? Jerry mengatakan,
"Well, my thoughts are the Academy will decide if it's worthy of an Oscar. I think it's a great film. Audiences think it's a great film."
Saya rasa Academy akan menentukan apakah film ini layak dinominasikan untuk Piala Oscar. Menurut saya, ini film yang hebat. Penonton pun berpikir demikian. Kami membuatnya untuk bioskop. Kami membuatnya untuk penonton. Kami membuat film ini untuk orang-orang di belakang layar yang senang menjadi bagian dari Top Gun, dan kami harap Academy dan badan pemungutan suaranya juga melihat itu. Yang jelas, semua orang ingin kerja kerasnya diakui oleh industri ini, dan semua yang terlibat film ini pun demikian.
Dan dengan kesuksesan kedua film Top Gun, apakah sequel berikutnya siap diproduksi? Kembali, Jerry Bruckheimer.
I have no idea. Hopefully the audience would like another one and other people would like it, but it comes down to if we...
Saya tidak tahu. Semoga saja penonton ingin ada kelanjutannya, tapi semuanya tergantung pada apakah kami bisa mendapatkan cerita yang tepat. Apakah Tom memang mau terlibat lagi? Sangat sulit rasanya untuk membuat film ketiga ketika dua film pertama menyentuh emosi orang-orang di seluruh dunia. Membuat film ketiga akan lebih sulit daripada membuat yang kedua.
We're going into combat on a level no living pilot's ever seen. Not even him.
Rifan Duyastono, VOA, Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Setelah bertahun-tahun melakukan persiapan dan testing, pesawat antariksa NASA yang terbaru siap menuju orbit asteroid yang berada di antara planet Mars dan Jupiter. Para ilmuwan berharap perjalanan tersebut dapat menjadi petunjuk untuk mengungkap asal-usul bumi. Berikut laporan VOA. Di ruang laboratorium propulsi jet NASA yang bersih, para insinyur memberikan sentuhan akhir pada pesawat ruang angkasa Saik. Apabila semuanya berjalan sesuai rencana, maka Saik akan menjadi pesawat antariksa pertama yang mengorbit asteroid yang kaya kandungan metal itu. Para ilmuwan berharap ini juga akan menjadi petunjuk untuk mengungkap asal-usul bumi. Asteroid yang dinamakan Saik itu terletak di antara planet Mars dan Jupiter sekitar 2,4 miliar kilometer dari Bumi. NASA bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen dari misi proyek ini yang dipimpin oleh Universitas Arizona. Lindy Elkin Stanton, peneliti utama misi Saik, mengatakan,
"Such an exciting moment. What you see behind me here is a spacecraft that is fully functional, working beautifully, ready to be integrated into a rocket and launched." And getting to this point has taken 11 years.
Ini adalah momen yang menyenangkan. Ada pesawat antariksa yang berfungsi penuh dan bekerja dengan sempurna yang siap untuk berintegrasi ke roket dan diluncurkan. Untuk mencapai ke titik ini, dibutuhkan waktu 11 tahun.
Pesawat antariksa itu telah menjalani pengujian yang ketat, misalnya menentukan dan mempelajari usia dan sifat asteroid itu. Para ahli mengatakan, Saik tampaknya merupakan besi nikel dari planet sebelumnya, sebuah cikal bakal kunci dari sistem tata surya. Maria De Soria adalah insinyur sistem muatan yang bertugas sebagai teknisi Saik.
The hypothesis is that this is the core of a planet that due to collision with other bodies tore off the crust and left it exposed so that we can explore it.
Hipotesisnya adalah ini merupakan inti dari sebuah planet yang karena bertabrakan dengan benda lain telah robek lapisan kulitnya dan terbuka sehingga kita dapat mempelajarinya.
Studying Psyche, we will be able to better understand how it was formed, its origins, and that will also allow us to understand the origin of our own Earth, and the solar system.
Dengan mempelajari Psyche, kita akan lebih memahami bagaimana ia terbentuk dan asal-usulnya. Dan itu juga akan memungkinkan kita untuk memahami asal-usul bumi dan tata surya kita sendiri.
Para ilmuwan percaya bahwa inti bumi kita serupa itu. Walaupun karena kita tidak dapat melihat atau mengukur inti bumi secara langsung, misi Psyche dapat memberikan wawasan penting tentang pembentukan tata surya kita dan planet berbatu lainnya seperti Merkurius, Venus, dan Mars. Lindy Elkin Stanton, kepala investigasi Psyche.
We're always asking ourselves, what makes a planet habitable? Why is it possible for life to be on it? And the asteroids are really the eggs and the flour and the butter that went into making the cake that is the planet Earth. And what we think we're going to find in Psyche is a part of those ingredients that humans have never seen before. We want to go find another of the ingredients that goes into making a rocky planet that life can live on.
Kami sering bertanya kepada diri sendiri, apa yang membuat sebuah planet layak huni? Apakah mungkin akan ada kehidupan di atasnya? Asteroid layaknya seperti telur, tepung, dan mentega yang digunakan untuk membuat kue, yaitu planet bumi. Dan apa yang kami pikirkan akan kami temukan di Psyche, yaitu bagian dari bahan-bahan yang belum pernah dilihat manusia. Kami ingin mencari dan menemukan bahan-bahan lain yang membentuk planet batu yang dapat menopang kehidupan di atasnya.
Pesawat ruang angkasa ini diluncurkan dari Cape Canaveral, Florida. Wahana itu akan terbang melewati Mars untuk mencapai asteroid Psyche selama 3,5 tahun dan setelah tiba di tujuan akan mengorbit asteroid selama 21 bulan. Misi Psyche juga akan menguji teknologi komunikasi laser baru yang memungkinkan transmisi lebih banyak data dengan lebih cepat antara wahana antariksa dan bumi. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.